Πρώτο πρόγραμμα. Τους αναποφάσεις τους επί της ουσίας επικεντρώνονται τα κομματικά επιτελεία, φίλες και φίλοι, για τις ευρωεκλογές. Τους αναποφάσεις τους, όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, το ποσοστό τους κινείται μεταξύ 10 και 12%. Το τι θα κάνουν λοιπόν, θα κάνουν αυτοί οι πολίτες, αυτό το ποσοστό, το 10 με 12% που σας είπα, τελικά αν θα προσέλθουν στις κάλπες και κυρίως εάν προσέλθουν πώς θα εκφραστούν. Αυτό λοιπόν το προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα κομματικά επιτελεία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Το λέω γιατί με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, από αυτούς το περίπου το 10% δείχνει να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, 18% πάντα του ποσοστού αυτού από τον ΣΥΡΙΖΑ, 6% από το ΚΙΝΑΛ, 3% από το ΚΚΕ και 4% από το ΜΕΡΑ 25. Κατά τα λοιπά, η προεκλογική περίοδος κυλά χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, ή μη μόνο κάτι περίεργα τζαρτζαρίσματα, όπως αυτό το τελευταίο του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη και Τούμπαλη. Αχαμε να λέγαμε δηλαδή. Εκτός συνόρων θα κινηθούμε εμείς, φίλες και φίλοι, σήμερα. Υπάρχουν δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σούνακ, προανήγγειλε την προσφυγή στις κάλπες, πρόωρες εκλογές δηλαδή, ήταν πέρα από τους σχεδιασμούς του. Η Μεγάλη Βρετανία λοιπόν προσέρχεται σε εκλογές. Ήταν εντυπωσιακή, έχω να σας πω, η εικόνα στη γνωστή Downing Street να αναγγέλει την προσφυγή, την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες υποβροχή. Τι να σκεφτεί κανείς, τα έκανε μουσκεμά, ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται, όπως και να έχει. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Το δεύτερο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αμέσως στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι οι αναγνωρίσεις του Παλαιστινιακού κράτους λίγο μετά την πρόταση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έρχεται η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, θα ανακοινωθεί επισήμως στις 28 του μηνός, από τρεις χώρες, Νορβηγία, Ιρλανδία και Ισπανία, και από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο αυτές. Θα συζητήσουμε λοιπόν και θα προσεγγίσουμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση, η αναγνώριση. Από τις τρεις χώρες προσωπικά κρατώ την κίνηση της Νορβηγίας, η οποία συνδέεται ευθέως με την συμφωνία του Όσλο. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Και σας λέω λοιπόν την καλημέρα μας, είναι 11 και 4, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι, με ένα live εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μηνύματα, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο imbaltatzi@papakiert.gr. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε και να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού, του Ρίση Σούνακ, που ανακοίνωσε αυτές τις έκτακτες εκλογές, αφού εντωμεταξύ επί μακρόχρονικό διάστημα βλέπει την κυβέρνησή του να φτάνει σε αυτό που λέμε στο ναδύρ της δημοτικότητας για πάρα πολλούς λόγους. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Πολύ καλημέρα, κύριε Χατζή Εμμανουήλ.
Γεια σας, κυρία Μπαλταρτζή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τώρα και άλλη φορά έχουμε συνομιλήσει, ειδικά για τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά όχι μόνον για αυτή. Τι οδήγησε το Σούνακ σε αυτήν την απόφαση, γιατί το ρεπορτάζ έλεγε, όχι ότι κάνουμε εμείς ρεπορτάζ στη Μεγάλη Βρετανία, μην τρελαθούμε, αλλά παρακολουθώντας όλη την ειδησιογραφία ξέραμε, γιατί και ο ίδιος το είχε δηλώσει, ότι κάπου εκεί στο δεύτερο εξάμηνο του 24 σκεφτόταν να προχωρήσει στην διεξαγωγή εκλογών. Τώρα τι συνέβη και κάνει αυτή την κίνηση?
Θα μπορούσε να κάνει εκλογές το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο,
ναι.
διότι εξαντλεί το η κυβερνητική θητεία. Αυτή τη στιγμή εξέπληξε εντός εισαγωγικών, διότι αποφάσισε να τις κάνει 4 Ιουλίου τις εκλογές, ενώ οι περισσότεροι περίμεναν ότι θα τις κάνει τον Νοέμβριο, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να φανούν ενδεχομένως κάποια ίχνη οικονομικής βελτίωσης με την πτώση του πληθωρισμού και ενδεχομένως κάποια σημάδια ανάπτυξης. Αλλά προφανώς η κατάσταση κυβερνητική ήταν τέτοια που δεν του το επέτρεψε. Η αποσύνθεση, αν θέλετε, του κυβερνητικού του σχήματος τον οδήγησε στο να κάνει νωρίτερα το απονενοημένο διάδειγμα και να πάει τώρα σε εκλογές. Πράγμα βεβαίως για το οποίο έχει ήδη επικριθεί με σφοδρότατο τρόπο από ορισμένους βουλευτές των συντηρητικών.
Ναι, γιατί υπάρχει η κριτική από εκ των έσω στους τόρες προς το.
Ωραία, αλλά ξέρετε, είναι μια κριτική απελπισίας. Δηλαδή, κάνεις τώρα εκλογές γιατί θα συντριβούμε, λες και δεν θα συντριβόμασταν μετά από 6 μήνες.
Εδώ λένε ότι αν το έκανε κανονικά θα εξαϊλώνονταν οι τόρες. Δηλαδή, υπάρχουν έως.
Και αυτή η λογική. Ίσως δεν είναι βέβαιο αυτό, διότι βεβαίως ανέδινε στον εαυτό του ένα διάστημα να καταπραϊνθεί κοινή γνώμη, ενδεχομένως να ήταν καλύτερα τα εκλογικά αποτελέσματα γι' αυτόν, αλλά ποιος ξέρει, αυτά όλα είναι εικασίες. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι πριν από 2 εβδομάδες οι συντηρητικοί υπέστησαν μια συντριπτική ήττα σε τοπικές εκλογές.
Σε τοπικές, ναι.
Στην Αγγλία δεν γίνονται όλες τοπικές εκλογές μαζί.
Mm-hmm.
Συνεπώς κάθε χρόνο, κάθε Μάιο γίνονται εκλογές σε συγκεκριμένες περιοχές και πλέον υπάρχουν και πολλές περιοχές οι οποίες είναι οργανωμένες σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, σαν μεγαλύτερης κλίμακας εντός αγωγικών δήμοι.
Mm-hmm.
Και από όλες τις αναμετρήσεις που έγιναν πριν από 2 εβδομάδες φάνηκε ότι πρώτον αυτό που είχαν κατορθώσει με το Brexit οι συντηρητικοί, δηλαδή να κατακτήσουν σημαντικές περιοχές στην καρδιά του παραδοσιακού χώρου των εργατικών, δηλαδή στη Βόρεια Αγγλία, αυτό ανεστράφει,
τις χάνουν. Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να μην ωφελούνται ριζικά οι εργατικοί, αλλά συντρίβονται οι τόρες, τόσο διότι μετακινείται κόσμος ακόμα πιο δεξιά στο Reform Party, όσο και επειδή χάνουν προς όλες τις κατευθύνσεις και συνεπώς αυτό που θεωρούσαν ως καινούργιο τους στρατηγικό πλεονέκτημα το χάνουν και ταυτόχρονα τα γενικότερα αποτελέσματα ήταν εξευτελιστικά με την εξαίρεση ενός και μόνο δήμου όπου τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου τους
ήταν αυτά που διέσωσαν την κατάσταση.
Οπότε όπως προδιαγράφεται το πράγμα η πορεία του Σούνακ προς εκλογές θα είναι εξαιρετικά δυσχερής.
Θα είναι ο Σούνακ υποψήφιος κύριε Χατζή Εμμανουήλ? Δηλαδή οι Τόρις θα οδηγηθούν στις εκλογές με τον Σούνακ επικεφαλής ή στη διαδρομή που δεν είναι και μεγάλη, ενώ ο πολιτικός χρόνος δεν είναι πολύς, ενδέχεται να δούμε να προχωρήσουν σε άλλου είδους κινήσεις.
Προσωπικώς το αποκλείω. Χθες το βράδυ έγραφαν τα μέσα και μεταξύ των άλλων και κάποια sites τα οποία εκφράζουν το εσωτερικό του Συντηρητικού Κόμματος ότι μαζεύονται κάποιες απεγνωσμένες υπογραφές για να πάνε σε εκλογή νέου πρωθυπουργού εδώ και τώρα και συνεπώς να αποτρέψουν τις άμεσες εκλογές, αλλά αυτά, ξέρετε, είναι κάπως γελία όταν έχουν ήδη προκηρυχθεί εκλογές. Το ότι μπορεί για μια εβδομάδα ακόμα τεχνικώς να υπάρχει δυνατότητα να αλλάξεις πρωθυπουργό και να προχωρήσεις στη συντριβή σου 6 μήνες αργότερα δεν σημαίνει κάτι. Ήδη μιλάτε για μια κατάσταση απόλυτης αποσύνθεσης, αν μου επιτρέπετε, διότι κέρδισαν εντυπωσιακά τις εκλογές με τον Τζόνσον πριν από πολύ λίγα χρόνια οι συντηρητικοί και έπειτα είχαν μια καταιγιστική σειρά από γεγονότα τα οποία τους απαξίωσαν ως κυβέρνηση με την αλλαγή. Κοιτάξτε, το βασικότερο, αυτό που ήταν η μεγαλύτερη στροφή πέραν της αποτυχίας του Τζόνσον παρά τη δημοφιλία του να διατηρηθεί, του Μπόρις Τζόνσον, η καταστροφή για τους Τόρις ήταν η πάρα πολύ σύντομη διακυβέρνηση της Τρας, η οποία μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες κατόρθωσε να δημιουργήσει μια οικονομική κρίση, να ανατραπεί.
Γι' αυτό και λένε πολλοί ότι η Τρας είναι αυτή που έβαλε επί της ουσίας την ταφόπλακα στη διαδρομή των Τόρις.
Κατά τη δική μου άποψη, την ταφόπλακα στη διαδρομή των Τόρις την βάζει το γεγονός ότι έχουν επιλέξει ένα σύστημα αναδείξιος ηγέτη από μια βάση σχεδόν ανύπαρκτη σε μια χώρα τόσο μεγάλη όσο το Ηνωμένο Βασίλειο. 200.000 άνθρωποι, κι αν είναι τόσοι, γυραλαίοι, μη εκφράζονται στο σύνολο της χώρας, επιλέγουν τον αρχηγό του ενός από τα δύο κυβερνητικά κόμματα με καταστροφικά αποτελέσματα. Επιλέγουν, ξέρετε, με κριτήρια τα οποία μπορεί να είναι κριτήρια υπαροχημένα ή κριτήρια φανατισμού. Όταν έχεις μια τόσο μικρή συμμετοχή σε ένα κόμμα, δεν λειτουργούν οι αντιπροσωπευτικές
διαδικασίες. Το θυμάμαι που το συζητούσαμε τότε, γιατί ήταν και εντυπωσιακό για μια χώρα σαν τη Μεγάλη Βρετανία όλη αυτή η εναλλαγή των προσώπων. Αλλά τελικά, κύριε Χατζημανουήλ, είναι θέμα προσώπων ή θέμα πολιτικής? Θέλω να πω.
Την πολιτική την οδηγούν.
Αναφερθήκατε στην οικονομική πολιτική της Τρας λίγο πριν.
Όχι, εννοώ το εξής. Εάν ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις ως πρωθυπουργός να ανατραπείς από μια πτέρυγα του κόμματος, η οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι έχει το αυτή της υποτιθέμενης βάσεως, δηλαδή των 200.000 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί, έτσι. Φανατικοί του Brexit, φανατικοί που δεν είναι κατά ανάγκην προσανατολισμένοι τόσο στο κόμμα όσο σε μια αντίληψη για το πώς πρέπει να κινηθεί η Μεγάλη Βρετανία. Αν συνεπώς ανά πάσα στιγμή για να αναδειχθείς πρέπει να απευθυνθείς αυτούς και αν δεν τους ικανοποιείς κινδυνεύεις να ανατραπείς, η πολιτική που θα ακολουθήσεις θα είναι τέτοια. Και εδώ έχετε δει να γίνεται μια πολιτική με αποκλειστικό γνώμονα το πώς θα παραμείνει ικανοποιημένη μια δράκα ψηφοφόρων, αυτοί οι λίγοι που συμμετέχουν ενεργώς στο Συντηρητικό Κόμμα, συν πώς δεν θα απογειωθεί ο εκάστοτε σχηματισμός στα δεξιά του κόμματος, δηλαδή το Brexit, τώρα το Reform, οποιοδήποτε κόμμα φτιάχνει ο Φάραντζ προκειμένου να πιέσει τους συντηρητικούς.
Αναφέρατε τα ονόματα και τον Φάραντζ και σας ακούω προσεκτικά, κύριε Χατζη Εμμανουήλ. Τελικά, το Brexit πώς λειτουργήσε, πόσο έχει επηρεάσει? Το λέω γιατί
το Brexit είναι το αντίστοιχο του λαϊκισμού που λέμε σε άλλες χώρες, με τη διαφορά ότι προσωπικώς δεν θεωρώ ότι κατά ανάγκη είναι τεράστιο πρόβλημα ο λαϊκισμός. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου όμως ήταν καταστροφικός. δημιουργήθηκε μια εντελώς φαντασιακή αντιπαράθεση. Ακόμη και σήμερα η οξύτητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι ευρωπαίοι συνομιλητές είναι εντυπωσιακή από μια χώρα η οποία διοικητικώς αποσυντίθεται.
Και στο εσωτερικό έχει επηρεάσει επί της ουσίας...
Αυτό θέλω να σας πω, έχουν καταληφθεί ουσιοδέστατα κομμάτια της δημόσιας πολιτικής. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας που για τους Βρετανούς έχει μια υψηλή συμβολική σημασία.
Και ήταν και παράδειγμα συστήματος υγείας, έτσι, το Εθνικό Σύστημα.
Ήταν, εν πάση περιπτώσει, ένα πρωτοπόρο στην εποχή
του. Πρωτοπόρο στην εποχή του. Αυτό έχει καταρρεύσει.
Κατά πόσον παρέμενε επί δεκαετίες εξίσου καλό με το γαλλικό ή γερμανικό, αμφιβάλλω εξαιρετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αφαιθεί να καταρρεύσει. Έχουν αφαιθεί να καταρρεύσουν σημαντικά κομμάτια της υποδομής. Και όλος ο πολιτικός αγώνας γίνεται γύρω από συμβολικές κινήσεις, προσβολές προς τους Ευρωπαίους, απέλπιδες προσπάθειες να απελαθούν παράνομοι μετανάστες στη Ρουάντα ή να μεταφερθούν στη Ρουάντα.
Αυτό που διαβάζουμε για αποβιομηχανοποίηση παραδοσιακών περιοχών...
Αυτό είναι η αιτία, δεν είναι το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Η αποβιομηχάνηση είναι αυτή η οποία δημιουργεί την λουμπενοποίηση μεγάλων κομματιών της Βόρειας Αγγλίας και είναι αυτή η λουμπενοποίηση η οποία οδήγησε και στο Brexit και επέτρεψε στους συντηρητικούς να αποκτήσουν ένα νέο κοινό. Απέκτησαν όμως ένα νέο κοινό στο οποίο απευθύνονται μόνο συμβολικά, χωρίς να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους. Διότι να σας λέω ότι φταίνει οι Ευρωπαίοι για τα χάλια σου, αλλά να μην σας δίνω μία πρόταση ή μία λύση, δεν οδηγεί πολύ μακριά. Στην αρχή της θητείας αυτής, της πενταετίας αυτής, υποτίθεται ότι έγινε μία σημαντική προσπάθεια να επανακινηθούν τα πράγματα στη Βόρεια Αγγλία, να στραφούν πόροι προς τα εκεί, να επιτευχθεί μία...
Αλλά δεν
τελικώς.
Ναι. Όμως, επειδή αυτό, είπατε να βρεθεί μια λύση, επί της ουσίας, έχω καταλάβει, κύριε Χατζημανουήλ, το εξής, ότι έρχονται με φόρα, θα το δούμε αν τελικώς θα είναι έτσι, η εργατική. Έρχεται λοιπόν ο Στάρμερ με φόρα, ο οποίος όμως επί της ουσίας δεν έχει και να προτείνει μια συνολική εναλλακτική στρατηγική, να το πω έτσι, αλλά έρχονται με φόρα γιατί πέφτει σαν όριμο φρούτο, πέφτουν οι τόροι σαν όριμο φρούτο.
Θεωρήστε το κοινικό, αλλά αυτό το ότι ψηφίζεται κάποιος διότι έχει ένα συνολικό όραμα αναδιαμόρφωσης όλης της κοινωνίας, εγώ το ακούω με μεγάλη καχυποψία.
Ναι.
Όταν βλέπεις μια
κυβέρνηση... Έχουν όραμα οι εργατικοί.
Εγώ σας λέω ότι δεν έχουν κανένα όραμα. Έχει αυτό κάποια σημασία αν βλέπω μια κυβέρνηση η οποία διοικητικώς αποτυγχάνει και μια χώρα καλώς δικούμενη έχει κατορθώσει να την εξαρθρώσει διοικητικώς. Διότι οι αλλαγές που έγιναν προκειμένου να δικαιολογηθεί το Brexit ήταν τέτοιες οι οποίες επέφεραν βαρύ πλήγμα στην ικανότητα του Βρετανικού κράτους να είναι αποτελεσματικό. Εάν συνεπώς έχετε να ζήσετε μια καθημερινή αναποτελεσματικότητα στο νοσοκομείο σας, στην καθημερινότητά σας. Εάν ταυτοχρόνως βλέπετε ότι έχετε μια κυβέρνηση η οποία μιλάει συνέχεια σε 200.000 ανθρώπους, αλλά δεν μιλάει στην ευρύτερη κοινωνία, η οποία αντιπαρατίθεται σε όλα τα επίπεδα με σημαντικά κομμάτια της κοινής γνώμης. Από το βήμα πίσω που έκανε στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης, μέχρι το ζήτημα της Γάζας, το οποίο ασχέτως του ποιος λέει τι και ποιος έχει δίκιο, το γεγονός είναι ότι είναι ένα ζήτημα που πολλώνει. Και σε ένα ζήτημα που πολλώνει, η Βρετανική κυβέρνηση παίρνει μια αρκετά έντονη στάση που οδηγεί κάποιες ομάδες νέων να στρέφουν ακόμα εντονότερα εναντίον της.
Ναι.
Λοιπόν,
επομένως,
το
άκρισμα λέτε,
όλων αυτών των αντιδράσεων, με δεδομένο επίσης το ότι δεν υπάρχει το όραμα, διότι αν υπήρχε ένα όραμα όπως υπήρχε στις προηγούμενες εκλογές του Κόρμπιν, ενδεχομένως αυτό να λειτουργούσε όχι εναντίον των συντηρητικών, αλλά υπέρ των συντηρητικών. Όσοι λένε ότι οι εργατικοί δεν έχουν όραμα, ξεχνούν ότι πριν από 5 χρόνια είχαν ένα όραμα σοσιαλιστικού μετασχηματισμού που καταδικάστηκε από τον Βρετανικό λαό.
Επί Κόρμπιν.
Ακριβώς.
Τώρα όμως επί Στάρμερ, τι γίνεται?
Ο Στάρμερ είναι ένας εξαιρετικά επιφυλακτικός πολιτικός. Θα μπορούσατε να πείτε ότι όχι απλώς κινείται στο κέντρο, αλλά προσπαθεί να εκτονώσει οτιδήποτε έχει αιχμή.
Ακριβώς. Με πολύ μεγάλη προσοχή κινείται, κύριε Χατζημανή.
Με μεγάλη προσοχή,
ναι, πολύ,
και συνεπώς το αποτέλεσμα είναι διτό. Είναι να λένε αφενός ότι ο Στάρμερ...
Παρά το γεγονός ότι είχε δεσμευτεί πως θα συνεχίσει το δρόμο του προκατόχου του, σας θυμίζω, όταν πορδέξα η λέγη, το θυμόσαστε.
Θα έπρεπε να είναι... αυτοκτονικός για να το κάνει.
Ναι, ναι.
Συνεπώς έχετε το αποτέλεσμα, το υποτίθεται παράδοξο, αλλά στην πραγματικότητα εξηγείται εύκολα, νομίζω, mm-hmm. που όλοι λένε «Α, ο Στάρμερ δεν είναι χαρισματικός». Προφανώς δεν είναι. Και όμως οι εργατικοί προηγούνται, προσέξτε, από τότε που εξελέγει ο Σούνακ, ο Σούνακ ακολούθησε την καταστροφή της Τρας, έτσι, αλλά έχουν περάσει τόσοι μήνες και ούτε μία φορά δεν έχει κλείσει η ψαλίδα κάτω από τις 15 μονάδες. Η ψαλίδα δηλαδή σε όλες τις θερμοσκοπήσεις μεταξύ των κομμάτων είναι από 23 έως 15 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι μπορεί να μην... να λένε ότι δεν εμπνέονται από τον Στάρμερ, αλλά στην πραγματικότητα μια χαρά βολεύονται από ένα εργατικό κόμμα που δεν έχει δόντια και συνεπώς δεν τους δημιουργεί κινδύνους.
Με έναν άλλο τρόπο, τους καθησυχάζει, γιατί διάβαζα, νομίζω, στο Guardian που έλεγε πως είναι δυνατόν ένας ηγέτης όπως ο Στάρμερ, που δεν έχει τόσο μεγάλη απέχει στην κοινή γνώμη, να φτάσει με πολύ μεγάλη, με ισχυρότατη πιθανότητα να γίνει πρωθυπουργός. Και έγραφε ένας αρθρογράφος στην Guardian, είναι περισσότερο η αηδία από τους Τόρις παρά η ανακούφιση για τους εργατικούς που οδηγεί την πολιτική σκηνή.
Αυτό είναι εύλογο να το ακούσω από έναν δημοσιογράφο της Guardian. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι είναι η Guardian, έτσι.
Ναι.
Η Guardian μπορεί να είναι ένα έγκυρο μέσο, αλλά οι αντιλήψεις που έχει είναι οι αντιλήψεις που καθιστούν μειοψηφικό το εργατικό κόμμα. Δέστε τι αγοράζουν, όσοι αγοράζουν πλέον εφημερίδες στην Αγγλία, και θα δείτε ότι εδώ είναι, ενώ είναι το μοναδικό όργανο που να στηρίζει το εργατικό κόμμα
ναι.
Τούτης, είναι αστεία η κυκλοφορία του σε σχέση με το άθροισμα των άλλων. Εντάξει, δεν είναι το μόνο, είναι και, αλλά εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό.
Άρα,
αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητο ότι όπως, δηλαδή να το θέσω διαφορετικά, όπως οι ακτιβιστές mm-hmm. του Συντηρητικού Κόμματος εκφράζουν ένα αίσθημα το οποίο μπορεί να υπάρχει σε πολλούς ψηφοφόρους Συντηρητικού Κόμματος, αλλά δεν είναι η βασική τους προτεραιότητα.
Mm-hmm.
Δεν είναι η βασική τους προτεραιότητα το Brexit. Δεν είναι η βασική τους προτεραιότητα η Ρουάντα. Η βασική τους προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντιστοίχως
και η καθημερινότητά τους, ό,τι είναι για όλους τους πολίτες.
Αντιστοίχως λοιπόν και στους εργατικούς. Οι εργατικοί δεν θέλουν κατά ανάγκη ως πρώτο και μοναδικό ζήτημα μια ριζική μεταμόρφωση του καθεστώτος του κοινωνικού του Ηνωμένου Βασιλείου, θέλουν όμως καλύτερες υπηρεσίες κτλ. Και συνεπώς αυτό δεν νομίζω ότι λειτουργεί εναντίον των εργατικών.
Των εργατικών,
και
ναι.
Να λάβουμε υπόψη και ένα τελευταίο, αν θέλετε, ότι όσο πρέπει τα χρόνια και τα κόμματα γίνονται μικρότερα, όπως σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο,
σωστή,
και πιο ασταθή και στη Μεγάλη Βρετανία, mm-hmm. και τα σώζει μόνο το εκλογικό σύστημα, το πλειοψηφικό, τα μεγάλα κόμματα από την αποσύνθεση, δημιουργούνται ευκαιρίες για άλλα μικρότερα κόμματα. Η Μεγάλη Βρετανία παραδοσιακώς, στην Αγγλία τουλάχιστον και την Ουαλία, είχε τρία μόνο κόμματα.
Έτσι.
Έτσι. Υπήρχαν δηλαδή οι συντηρητικοί, οι εργατικοί και οι φιλελεύθεροι.
Φιλελεύθεροι, ναι.
Ωραία, σήμερα βλέπετε ότι υπάρχουν σαν ενεργές δυνάμεις 6-7 κόμματα.
Ναι.
Μπορεί να μην κατορθώνουν να μπουν στο κοινοβούλιο, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ πιο κατακαιρματισμένη κοινή γνώμη, η οποία τι έχει μάθει αυτά τα 15 τελευταία χρόνια? Να ψηφίζει τακτικά, tactical voting εννοώ, mm-hmm, να ψηφίζει mm-hmm, με στρατηγικά κριτήρια. Και το είδατε αυτό πριν από 2 εβδομάδες στις τοπικές εκλογές,
mm-hmm.
που είδατε σε κάποιες περιοχές να καταποντίζονται οι εργατικοί. Γιατί οι ψηφοφόροι τους ψήφιζαν φιλελευθέρους ή πράσινους. Σε άλλες περιοχές να μην εμφανίζονται καθόλου οι φιλελευθέροι. Γιατί όλοι οι ψηφοφόροι που δυνητικά θα ψήφιζαν φιλελευθέρους ή πράσινους ψήφισαν Labour,
εργατικούς.
Και άρα, αν αυτό επαναληφθεί στις γενικές εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι η μεγάλη διαφορά ψήφων που θα καλύψει κάποια τεχνικά δισαβαντάζ που έχουν οι εργατικοί, σε συνδυασμό με την τακτική ψήφο των μικρότερων κομμάτων, mm-hmm. κινδυνεύει να οδηγήσει τους συντηρητικούς σε σχεδόν εξαφάνιση. Δηλαδή,
ναι,
σε
ναι.
μια. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί, διότι 7
κινδυνεύει
εβδομάδες
να,
είναι πολλές,
το είπατε, ναι,
αλλά
ναι.
κινδυνεύει να. Και αυτό που θα μπορούσε να είναι σωτηρία για αυτούς θα ήταν αν γίνει το αντίστοιχο από πλευράς των ψηφοφόρων του Reform, δηλαδή των πιο ακροδεξιών ψηφοφόρων,
ναι.
αλλά θα γίνει αυτό,
περιμένουμε.
Στο όριο έχει να κάνει και πολύ και με τον τόνο που θα αποκτήσει η
προεκλογική
στρατεία και
ναι,
τα θέματα.
Ναι, είναι βέβαιο. Κύριε Χατζημανουήλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά. Γεια σας. Ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χρήστος Χατζημανουήλ. Μόλις ξεκινάμε τη συζήτηση, λοιπόν, μόλις ανοίγει.
Δε με κοιτάς και μαραζώνω. Δε μου μιλάς και θα χαθώ. Παγάκι στο ποτό σου λιώνω. Με ένα φιλί σου πριν ανάψω θα καώ. Τις γόβες σου σηκώ και χόρεψε όλα τα λάθη μας απόψε φόρεσε το παγάκι σου κι αυτό στο ποτήρι μου καυτό. Έκλεισα πάλι εδώ τραπέζι κι ας είχα πει ποτέ ξανά ένα παγάκι τρέμω παίζει μες στο ποτήρι μου και πίκρα με κερνά. Πέτα τις παγάκι σου κι αυτό στο ποτήρι μου καυτό. Είναι αργά να πεις συγγνώμη. Να κοιμηθώ ξενυχτισμένη άδικη δρόμη όποιον κι αν πάρεις θα γυρίσεις πάλι εδώ. Πέτα τις γόβες σου σηκώ και χόρεψε όλα τα λάθη μας από παγάκι σου κι αυτό στο ποτήρι μου καυτό. Με παγάκι στο ποτό πίνω κι εγώ δε μεθώ.
Σας έχω ήδη πει ότι αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αυτό το ημίωρο είναι το θέμα της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους από τρεις χώρες χθες. Όπως λένε οι πληροφορίες, θα ακολουθήσουν και άλλες. Η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Ισπανία αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη. Οι αντιδράσεις από το Ισραήλ ήταν εντονότατες. Έχει ενδιαφέρον η κίνηση αυτή που γίνεται 2 μέρες μετά την ανακοίνωση για τα εντάλματα σύλληψη από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εντάλματα σύλληψης των Νετανιάχου και των επικεφαλής της Χαμάς. Παρακολουθώντας λοιπόν τις αντιδράσεις και όλες τις νεότερες πληροφορίες, είναι σαφές, όσοι λίγο έχουμε διαβάσει και έχουμε ασχοληθεί, αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά πώς και γιατί η ενόχληση του Ισραήλ, ειδικά απέναντι στην Νορβηγία. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον τα όσα δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, ο Γιόνας Γκάιρε Στέρε, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εάν δεν υπάρχει αναγνώριση. Κρατήστε, γι' αυτό λέω πως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κίνηση αυτή της Νορβηγίας, γιατί η Νορβηγία είναι η χώρα που είχε βοηθήσει τη δεκαετία του 90 στην διαμεσολάβηση για τις συμφωνίες του Όσλο. Συμφωνίες που τελικά δεν προχώρησαν, οι συμφωνίες αυτές. Είχε εργαστεί και είχε φιλοξενήσει μάλιστα και τις μυστικές συναντήσεις το 1993, αν δεν κάνω λάθος, που οδήγησαν εκεί. Απέτυχαν οι συμφωνίες αυτές. Το γιατί απέτυχαν έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ανατρέχοντας πίσω στα γεγονότα, μπορούμε να είμαστε και πιο ψύχρεμοι στις κρίσεις μας. Παρά τα αυτά, σήμερα έχει διαμορφωθεί μια πραγματικότητα στην οποία φαίνεται πως αντιδρούν και μέσα από τέτοιου είδους κινήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Διαβάζοντας, με συγχωρείτε, προσεκτικά τις δηλώσεις των χωρών, των ηγετών των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση και τι σημαίνει αυτό άρα για Παλαιστινιακό κράτος, θα τα δούμε όλα αυτά, έχει σημασία και πού επικεντρώνεται ο καθένας από αυτούς, γιατί ο Ιρλανδός Υπουργός των Εξωτερικών έκανε την εξής δήλωση, ότι όταν αναγνωρίζουμε ένα κράτος δεν αναγνωρίζουμε την υπάρχουσα κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε το κράτος με όρους ενός πληθυσμού ανθρώπων που διαμένουν εκεί μόνιμα και αναφορικά με τα καθορισμένα σύνορα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα σύνορα του 67. Αποκωδικοποιώντας τις δηλώσεις τους, καταλαβαίνουμε και τι ακριβώς, με ποιο κίνητρο γίνεται αυτή η κίνηση. Μια κίνηση που κυρίως συμβολική από τη μία μεριά μπορεί να είναι, πέρα από το εντυπωσιακό του πράγματος, και από την άλλη στο να μπορέσουν να δημιουργηθεί ένα κλίμα, να ασκηθούν πιέσεις προς το Ισραήλ, προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μην συνεχιστεί και να οδηγήσει σε μια εκεχηρία σε πρώτη φάση, σε μια δεύτερη φάση, στη δημιουργία 2 κρατών, λύση που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Νετανιάχου αρνείται να την συζητήσει. Μια άλλη σκέψη που κάνουμε όλοι είναι πως και η Ευρώπη από την πλευρά της, στην λογική της Δύσης και της παρέμβασής της, κοιτάει να ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ, καθυστερώ γιατί είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Φίλη για να βγει αυτήν την ώρα και να τα συζητήσουμε. Η Ευρώπη λοιπόν επιχειρεί να αρθρώσει τον δικό της λόγο και να δώσει το δικό της στίγμα και τη δική της παρουσία σε αυτό το δυτικό μέτωπο που προφανώς το προβάδισμα και το σχεδόν την ευθύνη όλη της τάσης και του χειρισμού και της ενίσχυσης και έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε τα θέματά μας σήμερα, αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν. Για το θέμα λοιπόν της αναγνώρισης της Παλαιστίνης ως κράτος από αυτές τις τρεις χώρες, σας έλεγα φίλες και φίλοι, και σκεφτόμουν πως όλα αυτά γίνονται ένα μήνα μετά, σας θυμίζω, το αμερικανικό βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ψήφισμα που θα αναγνώριζε την Παλαιστίνη ως πλήρες μέλος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν πιστεύει ότι ένα Παλαιστινιακό κράτος θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών και όχι μέσω μονομερούς αναγνώρισης. Είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου και επίσης τρεις μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σχετικά με τα εντάλματα σύλληψης. Βρήκαμε τον κύριο Φίλη, τον έχουμε, θα μου πείτε τώρα τόσο λίγο. Τι να κάνουμε, έστω και λίγο. Πολύ καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παλτατζή.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά, ελπίζω το ίδιο και εσείς.
Ναι, Ναι. Πάμε λίγο, γιατί επειδή ο χρόνος που έμεινε είναι ελάχιστος, να πάρω ένα σχόλιο σας για αυτήν την τη συμβολική, είπα εγώ, κίνηση των τριών χωρών. Όμως είναι μια κίνηση που δημιουργεί εντυπώσεις. Είναι ηχηρή.
Οπωσδήποτε είναι. Και είναι μια κίνηση που έρχεται να προστεθεί σε άλλα 9 κράτη, τα οποία έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος, με την διαφορά ότι μόνο ένα από αυτά, η Σουηδία, το 2014, την αναγνώρισε εν ενεργεία κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούσα η Σουηδία τότε. Τα υπόλοιπα 8 κράτη που είχαν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, το είχαν κάνει όταν ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Αυτό έχει μια αξία.
Ναι.
Δηλαδή ότι για πρώτη φορά 3 κράτη-μέλη και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα, που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, να γνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος.
Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσει και να συμβεί, γιατί οι διαδικασίες είναι άλλες. Το θέμα του να αναγνωριστεί ένα κράτος, εν προκειμένου το Παλαιστινιακό, έχει τεράστια προβλήματα, προϋποθέτει εδαφικό διαχωρισμό των κρατών, σύνορα, κατανομή πληθυσμών. Θέλω να πω, υπάρχει και γεωγραφική πραγματικότητα, να σας το πω έτσι.
Είναι απολύτως όπως το αναφέρετε. Εγώ θέλω να κάνω την εξής σημείωση. Έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία θέση. Οπότε δεν θα δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο να αναγνωρίζει ως Ευρωπαϊκή Ένωση το Παλαιστινιακό κράτος, γιατί αυτό θα ήταν πράγματι κάτι πολύ σημαντικό και θα ήταν κάτι πέραν του συμβολικού. Όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε έμπειροι, πολιτική είναι συμβολισμός και συμβολισμός είναι πολιτική, το λέγει ο Φρανσουά Μιτεράν. Όμως θα ήταν κάτι πολύ πιο δυναμικό, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί αρκετά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν την ίδια πρόθεση. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι στην περίπτωση της Ισπανίας, της Σλοβενίας, συγγνώμη, της
Ιρλανδίας και της Νορβηγίας.
Η Νορβηγία βέβαια δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Ναι, αλλά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, έλεγα πριν, κύριε Φίλη, γιατί...
Θα το πούμε μετά αυτό, βεβαίως, θα το πούμε. Αν θέλετε, απλώς να ολοκληρώσω σε αυτό που αναφέρατε και να πω ότι το Παλαιστινιακό κράτος σήμερα, αν μιλάμε για τα σύνορα, τα συμφωνημένα του 1967, είναι μια ουτοπία. Έχουμε 30.000 και πλέον επίκους Ισραηλινούς οι οποίοι βρίσκονται σε παλαιστινιακά εδάφη, οι οποίοι είναι οπτισμένοι σαν αστακοί και δεν πρόκειται να φύγουν από εκεί πέρα παρά μόνο αν γίνει πόλεμος. Γιατί πόλεμος θα πρέπει να γίνει για να φύγουν από εκεί. Το αναφέρω ως μία διάσταση αυτού που ορθά σημειώσατε, ότι δηλαδή είναι εξαιρετικά αμφίβολο έτσι κι αλλιώς να έχουμε αναγνώριση Παλαιστινιακού.
Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως για την κατανομή του πληθυσμού. Κύριε.
Δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Ακριβώς.
Είναι έτσι όπως το λέτε και θέλω να ακούσω και την γνώμη σας για το πόσο πόνεσε εντός εισαγωγικών, θέλετε να το βάλετε, η αναγνώριση από την Νορβηγία, μια χώρα η οποία έχει διπλωματική δραστηριότητα στο θέμα αυτό χρόνια πίσω και έλεγε για τις συμφωνίες του Όσλο.
Είναι έτσι. Η Νορβηγία έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τις συμφωνίες του Όσλο. Ήταν δηλαδή μια χώρα η οποία λειτουργούσε πυροσβεστικά και λειτουργούσε διαμεσολαβητικά. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από πλευράς της δείχνει μια συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι το τέλος της διαδρομής. Απλώς η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους τώρα καταδεικνύει ότι κατά την Νορβηγία μπορεί να μην είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά να πρέπει να είναι η αρχή. Ξαναλέω, είναι σημαντικό ότι προέρχεται από την Νορβηγία, αλλά δεν αλλάζει δραστικά τα δεδομένα και σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει τους Ισραηλινούς, αλλά νομίζω ότι η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, κυρία Μπαλτατζή, έτσι κι αλλιώς δεν προβληματίζεται με τέτοια.
Όχι.
Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε δει τον Νετανιάχου να λέει ότι εμείς δεν είμαστε τσιράκια των Αμερικανών.
Ναι.
Μια χώρα η οποία εξαρτάται από την Αμερικανική βοήθεια. Δηλαδή αν η Αμερικανική βοήθεια είτε στρατιωτικού περιεχομένου είτε διπλωματικού αύριο διακόπτονταν στο Ισραήλ, το Ισραήλ θα ήταν μια άλλη χώρα.
Εντάξει, ξέρει ο Νετανιάχου γιατί το κάνει. Είναι αυτό που λέμε, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί τον παίρνει, κύριε, να κάνει τέτοιου είδους να έχει τέτοιου είδους προκλητική στάση. Άλλωστε που λέτε χωρίς τη βοήθεια, μα το είδαμε και στην επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, πως το Ισραήλ αντιμετώπισε αυτή την επίθεση με τη συνδρομή και των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Άρα κύριε φίλη, είναι δεδομένο πια, δεν έχει κανένας αυταπάτες ότι ο Νετανιάχου θα προχωρήσει σε αυτό που έχει πει, που είναι αυτή και η επίθεση στη Ράφα, προκειμένου να μπορέσει να εξοντώσει, με ερωτηματικό εκεί και πώς το εννοεί τη Χαμάς, όταν από τα εδάφη που έχει καθαρίσει η Χαμάς επανακάμπτει, αλλά αυτό είναι ένα θέμα άλλης συζήτησης. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω πριν κλείσουμε είναι, γιατί αυτή η περίφημη επίθεση στη Ράφα καθυστερεί, με δεδομένο ότι οι συνομιλίες στο Κάιρο μπλόκαραν, δεν συνεχίζονται εξ όσων γνωρίζω, εκτός και αν υπάρχει ένα παρασκήνιο πάρα πολύ έντονο, που αυτό είναι που κρατά τον Νετανιάχου ακόμα.
Εκτιμώ ότι υπάρχει αμερικανικός δάκτυλος.
Μάλιστα.
Εννοώ ως προς τις επιχειρήσεις στη Ράφα.
Ναι, από αυτό.
Το τελευταίο που χρειάζεται ο Biden, γιατί έχει εκλογές και ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση όποτε θέλετε μακρά, όχι τόσο σύντομη, με ευθύνη δική μου ήταν σύντομη σημερινή.
Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά κύριε Φίλη.
Λοιπόν, ίσως λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε, όχι ίσως προτείνω δημόσια, δεν θέλω να σας δεσμεύσω, αλλά
όχι, συντάσσομαι, τα αποδέχομαι. Ναι.
Λοιπόν. Γιατί είναι, προσπαθεί πραγματικά να τετραγωνίσει τον κύκλο.
Εντελώς όμως.
Δεν ξέρω ότι κανένας θα ήθελε να είναι στη θέση του. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τον Biden που υπάρχει ένα αραβικό μουσουλμανικό στοιχείο σε τουλάχιστον μία πολιτεία κλειδί και αυτό που θα κρίνει τη νίκη δεν είναι η ψήφη σε πανεαμερικανικό επίπεδο, αλλά είναι οι πολιτείες κλειδιά, να χάσει μία πολιτεία τέτοια, να χάσει την προεδρία εξαιτίας της Γάζας. Ο Biden δεν θέλει με τίποτα να δει το Ισραήλ να επιτίθεται στη Γάζα με μια μεγάλη κλίμακας
επίθεση,
η οποία θα προκαλούσε, μια εκατόμβη
νεκρών,
η οποία θα προκαλούσε πρόσφυγες, θα προκαλούσε περιφερειακή αστάθεια και θα επιβεβαίωνε όσους λένε ότι μα κοιτάξτε, οι Αμερικανοί εδώ πέρα παίζουν ένα παιχνίδι υποκρισίας. Ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν. Έτσι ή αλλιώς χαμένος είναι ο Biden από αυτό.
Κύριε φίλη, με πολύ μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο με πολύ χρόνο για να το συζητήσουμε. Για τη σύντομη σημερινή συνομιλία σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Δεν προλαβαίνω ούτε να σας χαιρετήσω. Πέρασε ο χρόνος. Ήταν λίγο με τα εμποδίων το σημερινό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όμως. Βλέπω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Στα mail δεν προλαβαίνω να μπω. Θα απαντήσω και σε αυτά. Να είστε όλοι καλά. Έχετε την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
Πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλαβαράνε μιζές, στις αγάπης στη δίνη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες. Κι αφιερώνω σε σένα όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες.